sano kula ditemba uthixo somandla ngumthetheleli wethu bantu bakowethu musanu kula.